จะเคยได้ยินนะยามสงบเราฝึกนะยามศึกเรารบอันนี้มันไม่ใช่แค่สำนวนนะมันเป็นหลักการหรือแนวปฏิบัติของทุกประเทศเลยก็ว่าได้ก็คือว่าในยามที่บ้านเมืองสงบคือไม่มีศึกสงครามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนอนเพลิดเพลินไปกับความสงบไม่มีศึกสงครามก็เลยจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ในยามสงบนั่นแหละนั่นคือเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกที่ว่านี้ก็หมายถึงฝึกทหารมีการซ้อมกันอยู่ประจำเพื่ออะไรนะเพื่อว่าถึงเวลาเกิดศึกสงครามนะก็จะได้พร้อมรบที่จริงอันนี้มันไม่ใช่แค่หลักการของนานาประเทศเท่านั้นนะจริงๆแล้วนี่มันก็น่าจะเป็นหลักปฏิบัติของคนเราทุกคนด้วยไอ้ศึกที่ว่านี่นะมันก็ไม่ได้หมายถึงศึกสงครามแต่หมายความว่าความทุกข์เหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนเราก่อนที่เหตุร้ายมันจะเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็ราบรื่นเป็นสุขเป็นปกติสำหรับคนที่ไม่ประมาทเนี่ยนะในยามที่ปกติสุขนะชีวิตปกติสุขเนี่ยก็ไม่ควรจะเพลิดเพลินไปกับความสุขสบายแต่ควรจะฝึกฝนตนเพื่ออะไรนะเพื่อให้พร้อมกับอุปสรรคหรือความทุกข์หรือเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจะเรียกว่ามันเป็นศึกสงครามก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นสงครามชีวิตนะหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตไม่มีชีวิตใดหรือคนใดเนี่ยจะรอดพ้นจากไอ้สงครามหรือความทุกข์ชนิดนี้ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะเขาแทบจะไม่ต้องห่วงศึกสงครามจากภายนอกแล้วบางประเทศนี่ก็ไม่ได้ทำศึกสงครามมาเป็นร้อยปีแล้วแม้แต่ประเทศเราเนี่ยศึกสงครามที่เกิดขึ้นจากภายนอกเนี่ยหรือเกิดจากต่างชาตินี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วบางประเทศนี่อาจจะไม่ต้องเจอศึกสงครามนี่เป็นร้อยปีเลยแต่แม้กระนั้นเขาก็ยังประมาทไม่ได้ต้องมีการฝึกทหารฝึกอะไรต่ออะไรมากมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความศึกสงครามซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ฝึกทหารอย่างเดียวมันต้องฝึกหลายอย่างรวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของหลักประกันทางเศรษฐกิจฉันใดก็ฉันนั้นนะคนเราเนี่ยไม่ช้าก็เร็วเนี่ยก็ต้องเจอกับความทุกข์เจอความผันผวนป่วนแปรในชีวิตซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นสงครามย่อยๆไปได้เช่นอะไรบ้างเช่นความเจ็บความป่วยความการสูญเสียทรัพย์การพลัดพรากจากคนรักการตกงานการพลัดที่นาคาที่อยู่ไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่เกิดนะกับหลายคนหรือผู้คนจำนวนมากเพราะว่ายังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดียังมีงานการที่มั่นคงยังกินอิ่มนอนอุ่นนะยังมีคนรักอยู่รอบตัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดและมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่ สุขสบายในวันนี้นะมันก็จะต้องแปรไปเป็นความทุกข์ในวันหน้าที่ไม่เคยป่วยก็ล้มป่วยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่ชราที่พรักพร้อมด้วยคนรักพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายต่อไปก็ต้องพัดพรากทรัพย์สมบัติที่มีก็อาจจะมีอันต้องสูญเสียธุรกิจที่มีก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายเคยมีการงานที่มั่นคงก็อาจจะตกงานเพราะว่าเศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นมาอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่ชีวิตยังปกติราบรื่นเนี่ยคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาก็จะไม่ประมาทนะบางอย่างอาจจะไม่เกิดเช่นเศรษฐกิจเช่นธุรกิจล้มละลายหรือว่าพลัดที่นาคาที่อยู่แต่บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชราถ้าไม่บังเอิญตายซะก่อนความพัดพรากจากคนรักไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายไอ้ที่ว่านี่มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะนั้นในยามที่เราสุขสบายชีวิตเป็นปกติเนี่ยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะควรเตรียมตัวไว้สำหรับการรับมือกับภัยอันตรายหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าซึ่งการเตรียมตัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หมายความเฉพาะว่าเก็บพร้อมรอมริบจะได้มีเงินเอาไว้เยียวยารักษาตัวเองในยามเจ็บป่วยหรือว่าเอาไว้เลี้ยงตัวในยามแก่ชราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ว่าทำประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันทรัพย์สินอันนั้นไม่พอนะมันต้องทำมากกว่านั้นบางคนอาจจะนึกถึงการทำบุญทำกุศลเอาไว้เพื่อเป็นเสบียงเป็นหลักประกันในภายภาคหน้าเผื่อว่าเกิดลำบากขึ้นมาเจ็บป่วยสูญเสียทรัพย์มันก็จะมีบุญกุศลมาช่วยอำนวยให้แคล้วคลาดจากอันตรายหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหลายคนก็มีความเชื่อแบบนั้นเพราะนั้นก็เลยตั้งนางตาทำบุญทำกุศลกันเป็นการใหญ่แต่มันก็ไม่พอนะสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือการฝึกใจนะยามสงบเราฝึกเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ฝึกทหารนะสำหรับประชาชนแต่ว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยยามสงบมันจำเป็นต้องฝึกตนฝึกจิตฝึกใจด้วยฝึกอะไรนะก็ฝึกให้ใจมีความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ซึ่งหลายอย่างก็หนีไม่พ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าเราจะป้องกันได้ยากแต่น้อยเนี่ยก็ควรมีความสามารถในการรักษาใจเช่นเวลาสูญเสียก็อย่าเสียศูนย์เวลาเสียทรัพย์ก็เสียแค่ทรัพย์นะใจไม่เสียเวลาป่วยกายเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยหรืองานล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวชีวิตไม่ล้มละลายอันนี้คือสิ่งที่ทำได้นะ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะไม่ใช่ว่าพอเสียทรัพย์แล้วนี่ก็ต้องเสียใจร้องไห้ค่ำครวญคับแค้นพอเจ็บป่วยแล้วนี่ก็ไม่ได้แปลว่าใจมันจะต้องเจ็บป่วยตามไปด้วยเวลางานล้มเหลวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตีอกชกหัวนะจนถึงขั้นซึมเศร้าหรือคิดฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้หลายคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ถึงกับคิดฆ่าตัวตายเลยสอบตกแต่ว่าจิตไม่ตกนี่มันทำได้นะแต่มันจะทำได้เนี่ยเพราะมันต้องอาศัยการฝึกฝึกอะไรนะฝึกสติเพราะเวลาเกิดเหตุร้ายเหล่านี้เนี่ยมันก็ย่อมมีความโศกความเศร้าความคับแค้นความวิตกกังวลความโกรธแต่ถ้าว่ามีสติรักษาใจมันก็ไม่ทำให้ใจเนี่ยเสียศูนย์ได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บนี่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีไม่ใช่นะมันไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแบบนั้นเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเรามีสติรู้ทันเห็นความโกรธเวลามีความโศกความเศร้าเนี่ยไม่ใช่เกิดปุ๊บนี่เราจะเศร้าทันทีไม่ใช่ถ้าว่ามีสติเห็นรู้ทันความเศร้าเนี่ยมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าเห็นถ้าเห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นเห็นความเศร้าเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นผู้เศร้าเห็นความโกรธเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์เมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นผู้ทุกข์นะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เจริญสติไม่เข้าใจนะมันเห็นได้ยังไงนะเห็นความโกรธและไม่เป็นผู้โกรธนี่มันคืออะไรนะหลายคนไม่รู้นะเป็นผู้โกรธเนี่ยคืออะไรเพราะโกรธทีไรมันเป็นทุกทีไม่เคยเห็นเลยที่ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่เคยฝึกสติเลยไม่เข้าใจนะว่าเป็นผู้โกรธมันเป็นยังไงทั้งที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นอยู่บ่อยๆเป็นผู้โกรธเป็นผู้เศร้าถ้าฝึกสติจนกระทั่งเห็นความโกรธมันก็จะรู้มันก็จะแยกแยะได้เห็นความแตกต่างระหว่างการเห็นกับการเข้าไปเป็นหรือการเป็นผู้เป็นนะถ้าเรามีสติรักษาใจเนี่ยนะแม้มันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนเกิดอารมณ์โศกอารมณ์เศร้าเกิดความโกรธเกิดความคับแค้นใจมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ด้วยอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นได้เลยและที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามีสติที่ไวพอเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ทันจะเป็นความโกรธนะเพียงแค่มันเกิดประกายขึ้นมาเช่นเกิดความหวั่นไหวเกิดการกระเพื่อมเกิดประกายแห่งอารมณ์เช่นไม่พอใจหรือหงุดหงิดมันก็จบตรงนั้นแหละมันไม่ลามเป็นความโกรธเวลาผิดหวังนะมันก็ไม่ลามกลายเป็นความคับแค้นหรือไม่ลามเป็นความซึมเศร้านะแต่ที่อารมณ์มันรุนแรงกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความพยาบาทกลายเป็นความแค้นกลายเป็นความโศกเศร้าตีอกชกหัวเนี่ยเพราะว่า ไม่มีสติรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นปล่อยให้มันลามเหมือนกับไฟป่าเนี่ยนะโอ้ที่มันไหม้กันเป็นร้อยๆไร่เนี่ยเป็นพันๆไร่หรือบางทีเป็นแสนไร่เนี่ยหลายครั้งนั้นมันเกิดจากสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟนิดเดียวเองไฟที่ไหม้กันในเมืองไทยแล้วหลายประเทศเนี่ยหลายแห่งเลยนะมันเกิดจากสะเก็ดไฟที่มันลอยจากที่อื่นแล้วพอมันตกลงมาในกอหญ้ามันก็เริ่มลุกนะที่แรกก็ลุกเป็นเปลวไม่มากแต่พอได้ลมช่วยหรือว่าพอหญ้านี่มันหนามากมันก็จะลามกลายเป็นไฟที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเปลวไฟก็สูงแล้วก็ร้อนแล้วก็แรงดับยากแล้วทีนี้แต่ตอนที่มันเป็นประกายไฟเนี่ยหรือสะเก็ดไฟเนี่ยนะมันดับง่ายแค่เอาเท้าเหยียบหรือถุยน้ำลายเนี่ยหรือบางคนใช้การฉีเอามันก็ดับแล้วถ้าดับได้ทันท่วงทีหรือว่องไวเนี่ยมันก็จะไฟก็จะไม่ลามในการมีสติเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แหละนะคนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าสติมันสำคัญยังไงเพราะคิดว่าเราก็มีสติอยู่แล้วแต่ที่มีเนี่ยมันเป็นสติที่งุ่มง่ามเชื่องช้าแต่ถ้าเราฝึกสติให้ไวนี่นะเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วอารมณ์มันเกิดขึ้นตามมาในใจเราก็จะมีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นลุกลามหรือถึงแม้ว่าเผลอให้ปล่อยให้มันลามแล้วกลายเป็นความโกรธความเศร้าก้อนใหญ่แต่มีสติทันมันก็อารมณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถครอบงำใจได้และพอมันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงมันก็ค่อยดับไปในการเจริญสติมันสำคัญตรงนี้นะและนอกจากสติแล้วเนี่ยคือปัญญานะปัญญาคือความเข้าใจการเข้าใจความจริงเข้าใจความจริงว่ามันมีขึ้นมันมีลงได้ลาภก็เสื่อมลาภเป็นของคู่กันได้ยศก็เสื่อมยศเป็นของคู่กันสรรเสริญนินทาเป็นของคู่กันพอมีปัญญาแม้เพียงระดับนี้เนี่ยนะเวลาใครชื่นชมสรรเสริญก็ไม่ปลื้มนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องตามด้วยการต่อว่าด่าทอเวลาได้ทรัพย์ได้ยศก็ไม่ได้ปลื้มหลงไหลเพราะรู้ว่าไม่นานมันก็จะเสื่อมไปสลายไปกลายเป็นตรงข้ามถ้าคนที่เขามีปัญญาเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8เนี่ยถึงเวลาเขาเจอโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยเขาก็จะไม่เสียอกเสียใจไม่ฟูมฟายมากยิ่งถ้ามีความเข้าใจนะเห็นแจ้งว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่ทนและมันไม่ใช่ตนนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ถึงเวลาที่อะไรอะไรปราปรวนมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่ทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปถ้าไม่ยึดในสิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นแปรเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะก็เห็นกระทั่งว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรที่ยึดมาเป็นกูเป็นของกูได้เวลาเจ็บป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายแต่ว่าเห็นเลยนะว่ามันไม่มีกูผู้ป่วยพอทั้งเนื้อทั้งตัวมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจไม่มีอะไรที่ยึดว่าเป็นกูหรือของกูรวมทั้งไม่มีตัวกูของกูมาซ้อนรูปนามเหล่านั้นถึงเวลา กายป่วยใจมันก็ไม่ป่วยด้วยเพราะมันไม่มีกูผู้ป่วยอันเนี้ยมันก็เกิดจากการที่มีปัญญานะเห็นความจริงซึ่งมันช่วยทำให้เวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยเวลาเสียทรัพย์มันก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียเจอความสูญเสียยังไงมันก็ไม่ทำให้ใจเสียศูนย์ได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่ช่วยรักษาใจนะไม่ให้เป็นทุกข์ในยามที่เจอกับศึกสงครามนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตนั่นคือการที่ถูกความไม่เที่ยงถูกความเป็นทุกข์เนี่ยมันทำให้สิ่งที่รักสิ่งที่ผูกพันมันเสื่อมสลายไปและการเจริญสติการเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะนั่งคิดเอานะมันต้องปฏิบัติมันต้องฝึกแล้วฝึกตอนไหนก็ฝึกตอนที่ยังมีสุขภาพดีตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่ยังกินอิ่มนอนอุ่นนะตอนที่ยังมีการงานที่มั่นคงเพราะมันคือเวลาที่สะดวกที่สุดจะไปฝึกเอาตอนที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนี่มันจะไหวเลยเกิดเหมือนกับประเทศที่ไม่มีการฝึกประชาชนเลยนะให้เตรียมพร้อมกับศึกสงครามเนี่ยถ้าเกิดศึกสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะไปสู้รบกับเขาได้อย่างไรอันนี้คือเพราะว่าทำไมเนี่ยถึงแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยถึงแม้ยังไม่แก่เนี่ยเราจึงควรจะฝึกการเจริญสตินะการสร้างปัญญาหรือเรื่องง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ยฉันยังไม่ทุกข์เลยจะปฏิบัติธรรมไปทำไมตอนนี้ฉันก็สุขสบายดีอยู่แล้วนะจะปฏิบัติธรรมไปทำไมนะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรไม่เห็นจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเลยอันนี้คือความเห็นหรือคำพูดของคนที่ประมาทหรือเป็นคนที่ไม่ตระหนักว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเจออะไรและจริงคนที่พูดเนี่ยนะแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีความทุกข์ไม่ใช่ว่าความทุกข์รออยู่ข้างหน้านะความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สังเกตหรือว่าอาจจะกลบเกลื่อนนะอย่างที่เราสวดทุกวันนะทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะไม่ใช่ความทุกข์มันรออยู่เบื้องหน้าเท่านั้นนะความทุกข์มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเรียกว่าความมันหยั่งอยู่มันหยั่งเราเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์หยั่งเอาแล้วไอ้งานที่มั่นคงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเครียดบ้างเลยเหรอนะคนรักที่มีอยู่พร้อมหน้าเนี่ยไม่ได้ทำให้เราวิตกกังวลบ้างเลยเหรอนะมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะไม่ได้หนักหนาจนบางคนคิดว่าฉันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรที่จริงทุกข์แต่ไม่รู้และที่แย่กว่านั้นคือมันจะมีความทุกข์ที่หนักกว่านั้นและถ้าไม่ฝึกตอนนี้แล้วจะไปฝึกตอนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามที่ชีวิตเราสงบราบรื่นเป็นปกติเนี่ยมันคือเวลาที่เหมาะสำหรับการฝึกนะอย่าเอาเวลาที่สุขสบายนี้ไปใช้กับการเสพสุขนะหาความเพลิดเพลินใส่ตัวคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นแหละนะเวลาที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเวลาที่ยังมีชีวิตที่ราบรื่นมีคนรักอยู่พร้อมหน้าไม่ได้สนใจฝึกฝนตนเลยเอาแต่ปลนเปลือยตนมากกว่าบางทีรู้นะว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่ากลับคิดว่าเนี่ยในเมื่อวันหน้าฉันจะต้องป่วยวันหน้าฉันจะต้องตายเพราะฉะนั้นตอนที่ฉันขอเสพสุขก่อนถ้ามันมีคำโฆษณาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะในเมืองไทยเคยไปเห็นนะแถวกรุงเทพเห็นเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะว่า life is short let's shopping ชีวิตนี้สั้นนักเพราะนั้นให้เรามาช้อปปิ้งกันดีกว่าก็ที่จริงแล้วเนี่ยคนฉลาดนะเมื่อรู้ว่าชีวิตมันสั้นคือต้องตายแน่เนี่ยแทนที่จะเอาเวลาที่สุขสบายนี้ไปช้อปปิ้งนะมันต้องเอามาใช้สำหรับการฝึกฝนตนนะรวมทั้งเรียนรู้จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็ถือมาเป็นบทเรียนในการฝึกตน เช่นเจอรถติดเนี่ยนะแทนที่จะบ่นโวยวายก็เอามาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตไม่ให้ตกทำยังไงรถติดจิตไม่ตกนะเวลาเพื่อนเขานินทานะหรือว่าวิจารณ์เราทำไงใจเราจะไม่ทุกข์นะนัดเพื่อนมาแล้วเพื่อนไม่มาตามนัดทำยังไงใจจะไม่วิตกกังวลไม่ร้อนรุ่มนะมันไม่ใช่ฝึกเฉพาะมาปฏิบัติธรรมในวัดในคอร์สต่างๆเท่านั้นแม้เพียงนั้นเนี่ยก็หลายคนก็ไม่เห็นความสำคัญแต่แม้จะเห็นความสำคัญก็ถ้านั้นไม่พอนะมันก็ต้องฝึกจากชีวิตประจำวันฝึกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะในชีวิตประจำวันแม้จะเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่ก็เราก็รู้จักรักษาใจไม่ให้จิตใจกลาดเกลียวโกรธโมโหหงุดหงิดถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นอย่างนั้นนะกลับไปมองว่าเออในเมื่อชีวิตฉันยังสบายยังหนุ่มยังสาวยังมีเงินมีทองก็ปนเปื้อนตนนะด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งเสพมากมายเห็นคนหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมก็กลับบอกว่าจะปฏิบัติทำไมฉันยังไม่ทุกข์อะไรเลยอันนี้เป็นวิสัยของคนประมาทจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งสุขสบายเท่าไหร่ตอนนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีโอกาสเหมาะสำหรับการฝึกตนเพื่อให้พร้อมนะสำหรับความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นในวันข้างหน้า